2. Donošenje prvih ustava van Evrope. Talas ustavnosti s početka 19. veka je zahvatio i zemlje na drugim kontinentima, pre svega američkom, gde je niz država Srednje i Južne Amerike doneo svoje prve ustave. Ustavni procesi u Americi su imali svoj uzor u ustavu SAD od 1787. što se u organizaciji i vlasti ogledalo u prihvatanju modela predsjedničke vlasti, istina u latinoameričkoj varijanti, TZV prezidencijalizmu. Prvi ustav na tlu američkog kontinenta, odnosno Srednje i Južne Amerike, je donet na Haitiju 1805. a zatim svoje prve ustave donose i Venecuela 1811. koja spada u rekordere jer je do 1961. donela čak 26 ustava. Meksiko 1812. pa 1824. 1836. 1837. 1857. i 1917. koji s izmenama i dopunama i danas važi, Čile 1812. a zatim 1818, 1823, 1828, 1833, 1925 i posljednji 1980, Paragvaj 1813, ali i 1870, 1940, 1967 i zadnji 1992, Peru 1813 i još 11 ustava posle njega, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1879, 1920, 1933 i posljednji 1992. Argentina i Kolumbija svoje ustave dobijaju 1819, Brazil 1822, Kostarika 1824, Honduras 1825, Bolivija 1826, Urugvaj i Ekvador 1830 itd. Na tlu Severne Amerike, osim ustava SAD od 1787, dugo nije bilo ustava sve do 1867, kada Kanada dobije svoj najviši pravni akt. Ustavni razvitak Afrike i Azije u to doba je izrazito zaostajao jer su njihove zemlje bile pod kolonijalnim ropstvom i uticajem ustava kolonijalnih metropola. Prvi ustav na afričkom tlu dobija Liberija 1847. po sticanju nezavisnosti, a on je rađen po uticaju na ustav SAD iz 1787. jer su Liberiju stvorili crnci povratnici iz SAD. Na tlu Azije prvi ustav je donet u Turskoj tek 1876. tako da je Azija sa stanovišta ustavnih procesa bila u to vreme potpuno beznačajna. 3. Razvitak ustavnosti u Evropi u drugoj polovini 19. veka, donošenje evropskih ustava nakon 1848. Nakon burne 1848. nastavlja se razvoj ustavnosti u Evropi i to kao posljedica pozitivnih tendencija koje su došle do izražaja u prvoj polovini i do sredine 19. veka. Kao rezultat unutrašnje konsolidacije Italije, njenog ujedinjenja, donet je njen ustav 1861. koji je proglašen ustavom cele zemlje, iako je proizašao iz ustava Sardinije, Statuto fondamentale, od 1848. Posle njega i Švedska doživljava ustavne promjene i to 1866. kada je promijenjen njen instrument vladanja od 1809. i prilagođen parlamentarnom režimu. Švajcarska donosi svoj najvažniji ustav federacije od 1874. Umjesto prethodnog od 1848. a svoje ustave donose i Danska 1849. pa 1855.